Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Από Θεσσαλονίκη, καλημέρα μου.
Ναι, ναι. Ζηλεύω αφόρητα, εννοείται. Εννοείται.
Αυτό σας το είπα.
Είχατε χθες μια ομιλία εκεί, σε μια εκδήλωση της Ένωσης των Αποστράτων Αξιωματικών, με θέμα την Συμφωνία των Πρεσπών, με θέμα την σχέση μας με την γειτονική χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο ήταν το πνεύμα αυτής της εκδήλωσης, γιατί διαβάζω ότι η καταγγελία αυτής της συμφωνίας ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης εκεί.
Το θέμα της εκδήλωσης και ο τίτλος της ήταν «Καταγγέλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών» και πράγματι περιστράφηκε η εκδήλωση και σωστά γύρω από τη δυνατότητα να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Η δική μου ομιλία και παρέμβαση με την οποία έκλεισε η εκδήλωση είχε ακριβώς αυτό ως αντικείμενο, ότι δηλαδή αυτή την προδοτική και εθνικά επιζήμια συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, έχουμε όχι μόνο το δικαίωμα και τη δυνατότητα, έχουμε και την υποχρέωση να την ακυρώσουμε και βεβαίως ο δρόμος για να γίνει αυτό είναι μέσα από δημοψήφισμα, το οποίο πρέπει να προκηρυχθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως δεν θα το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί και αυτός εφαρμόζει τη συμφωνία αυτή αντίθετα με όσα έλεγε. Είναι λοιπόν δημοψήφισμα και συγκρότηση κοινοβουλευτικής επιτροπής από ειδικούς του αντικειμένου και του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων για τα βήματα ακύρωσης της συμφωνίας. Τώρα, η δική μου παρουσία σε αυτή την εκδήλωση είχε ως αιτιολογία το ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει σταθερή θέση σε αυτό το ζήτημα, την οποία δεν την αλλάξαμε μετεκλογικά όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία που έλεγε κατά της συμφωνίας και τώρα την εφαρμόζει. Και είχε βέβαια και ως αιτιολογία ότι πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτά τα θέματα όχι απλώς πρέπει να τα κρατάμε ανοιχτά, αλλά πρέπει να υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι δεν είναι τελειωμένα, αλλά αντίθετα, εάν διεκδικηθούν, μπορούν να κερδιθούν.
Τώρα, μια που ξεκινήσαμε με τα εθνικά θέματα, θα συνεχίσω με τα εθνικά θέματα και θέλω το σχόλιο σας, κυρία Πρόεδρε, για την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα. Έχει αλλάξει πίστα, όπως λέει η νεολαία μας, η Τουρκία. Έχει περάσει από τις προκλήσεις, τις απειλές. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου. Πώς βλέπετε τις νέες τουρκικές απαιτήσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και αν πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδράει η κυβέρνηση είναι σωστός ή θα κάνατε κάτι περισσότερο?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα έκανα πολλά περισσότερα, γιατί η κυβέρνηση δυστυχώς ακολουθεί μια πολύ πρόχειρη, θα έλεγα, και επιχάρπαστη στάση. Τι εννοώ? Δεν μπορεί από τη μία πλευρά να υπάρχει αυτή η σταθερή τουρκική προκλητικότητα σε βάθος όχι ετών αλλά δεκαετιών και ο κύριος Μητσοτάκης να έχει μια πολιτική τυχοδιοκτική όπως αυτή αποκρισταλώθηκε σε ένα πρόσφατο γεγονός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποτελεί κατά τη γνώμη μου και ολέθριο λάθος του κ. Μητσοτάκη, ότι έτρεξε σαν το πεδαρέλι να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν για να τον κεράσει καλπά με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και με την ανάληψη.
Σας θυμίζω όμως, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Πρόεδρε, ότι ναι, και η αξιωματική αντιπολίτευση τότε ήταν υπέρ της συνάντησης αυτής και μάλιστα, του πρότεινε ο κύριος Τσίπρας του Πρωθυπουργού να συναντηθεί με τον Ερντογάν.
Αυτό όμως δεν αποτελεί άλοθη ούτε και δικαιολογία για την κυβέρνηση. Το τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επίσης ακολούθησε όχι απλώς ολέθρια πολιτική αλλά και εθνικά επιζήμια, γιατί σας θυμίζω μιλήσατε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών που ζητάει η Τουρκία. Θυμίζω ότι την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών την έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα με την Συμφωνία, την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του Μαρτίου του 2016 και την εφάρμοσε και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και φτάσαμε αυτή την ολέθρια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία και σε Τούρκους αξιωματικούς ακόμη και να επιχειρούν επί ελληνικού εδάφους και στα ελληνικά νησιά, να την καταγγέλει όχι η ελληνική κυβέρνηση αλλά ο Ερντογάν στο τέλος. Όπως θα φτάσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών αντί να την ακυρώσει η ελληνική κυβέρνηση, να την ακυρώσει η γειτονική χώρα. Και βέβαια με αυτού του είδους τις πολιτικές και με αλλοπρόσαλλες επιλογές, όπως είναι ας πούμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν επεκταθεί τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια μόνο στο Ιόνιο και στο Αιγαίο έχουν μείνει στα 6, με αποτέλεσμα να δίνουμε όχι απλώς τροφή, το καλύτερο επιχείρημα στην Τουρκία να λέει ότι το Αιγαίο είναι κάτι άλλο. Τα εθνικά μας δίκαια όχι απλώς δεν προωθούνται αλλά υπονομεύονται. Η γνώμη μου λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ, δεν είναι ούτε τα γαρίφαλα που μοίραζε ο Τσίπρας στις τουρκάλες δημοσιογράφους και έκανε, χαριεντιζόταν με τον Ερντογάν, ούτε ο χαλβάς που έφαγε ο κύριος Μητσοτάκης. Η εξωτερική πολιτική απαιτεί συνέπεια, στρατηγική, ενεργοποίηση των εργαλείων μας, αυστηρότητα με τους συμμάχους μας. Δεν μπορεί την ώρα που υπάρχει τέτοια προκλητικότητα και τέτοιες διαρκείς παραβιάσεις να αποδεχόμαστε ότι την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε μέλος, πηγαίνει στην αυλή του Ερντογάν και ζητάει το ένα ή το άλλο χωρίς να θέτει όρους και όρια και χωρίς να επιβάλλει κυρώσεις. Αυτά όλα όμως προϋποθέτουν και μία αντίληψη περί του εθνικού συμφέροντος και περί των εθνικών θεμάτων. Γιατί στη διεθνή κονίστρα υπάρχουν αυτά τα οποία μπορεί κανείς και να τα διαπραγματευτεί και να τα διαμορφώσει, υπάρχουν υποχωρήσεις που μπορείς να κάνεις, αλλά υπάρχουν και τα αδιαπραγμάτευτα. Υπάρχουν τα απαραβίαστα, τα οποία δεν χωράει ούτε σταγόνα νερό.
Έρχομαι τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Πρόεδρε, στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Βλέπετε προώρες εκλογές να έρχονται? Αυτή είναι η αίσθησή σας ακούγοντας τις κυβερνητικές δηλώσεις. Και το ερώτημα, αν βλέπετε προώρες εκλογές, το ερώτημα είναι αν η πλεύση ελευθερίας είναι στη Βουλή, είναι στην επόμενη Βουλή, μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Είναι μια δύναμη έτοιμη να συζητήσει, να αναζητήσει προγραμματικές συμφωνίες και να μετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα? Το ρωτώ γιατί άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει, για παράδειγμα, ότι με τον κύριο Βαρουφάκη θα συζητούσαν κυβερνητική συνεργασία και πάλι.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Φυσικά και θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργασία με τον Βαρουφάκη και ο Βαρουφάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε όποιος θέλει ΣΥΡΙΖΑ ας ψηφίσει και Βαρουφάκη. Όποιος θέλει ΣΥΡΙΖΑ εμάς να μην μας ψηφίσει, διότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΚΙΝΑΛ, ούτε με καμία από αυτές τις δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα μας. Αλίμονό μας, εάν βρισκόμασταν στην πολιτική κονίστρα, με φιλοδοξία να επαναφέρουμε και να υποστηλώσουμε αυτούς που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και να τους αντιπολιτευτούμε και να τους καταργήσουμε.
Λέτε ότι ο Βαρουφάκης αυτό επιδιώκει, να γίνει υπουργός του Τσίπρα?
Δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού και εξάλλου θα σας θυμίσω ότι, όταν παρέδωσε τη σκυτάλη στον Τζακαλώτο τον Ιούλιο του 2015, αφού παρετήθηκε μετά το όχι, γιατί ο κ. Βαρουφάκης παρετήθηκε μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ξημερώματα της 6ης Ιουλίου. Δεν παρετήθηκε όταν έκανε ο Τσίπρας το όχι, ναι. Τότε λοιπόν είχε στείλει τις ευχές του για καλή επιτυχία στο Τζακαλώτο. Είχε στείλει βεβαίωση ότι θα ψήφιζε την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της συμφωνίας και βεβαίως ψήφισε και τα πρώτα και τα δεύτερα προαπαιτούμενα, τον κώδικα πολιτικής δικονομίας με τον οποίο κατάσχονται σήμερα οι περιουσίες των πολιτών και γίνονται οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Δεν έχω καμία αμφιβολία, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μια χαρά θα τα βρούνε. Το είχε πει άλλωστε ο κ. Βαρουφάκης στις προηγούμενες εκλογές και γι' αυτό και εμέσως υποστηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι φυσικά προτιμούν έναν διαχειρίσιμο δίθεν αντιπολιτευτή από πραγματική αντιπολίτευση η οποία δεν πρόκειται να τους κάνει τα χατήρια. Γι' αυτό και χτες έγινε χαμός με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξανέστησαν με την ομιλία μου και με την παρουσία μου στην εκδήλωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Διότι όταν έχει συνηθίσει να κάνει το άσπρο μαύρο και το όχι ναι και κολοτούμπες επικυβιστήσεων και κυβιστήσεις επικολοτούμπων, είναι βεβαίως ενοχλητικό να υπάρχει κάποιος που θυμίζει ότι μπορούσες να κάνεις και αλλιώς και ότι δεν ήσουν υποχρεωμένος να προδώσεις το λαό και την κοινωνία.
Τώρα βλέπετε προώρες εκλογές και ποιο θα είναι το κεντρικό θέμα κατά τη γνώμη σας σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων. Θα είναι η οικονομία?
Νομίζω κύριε Χατζηνικολάου ότι δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη κανείς αν δεν παρέλθει το καλοκαίρι. Εγώ βεβαίως διαφωνώ με το ότι γίνεται το Σύνταγμα λάστιχο και αντιμετωπίζουν οι πρωθυπουργοί ως προνόμιό τους το πότε θα κάνουν εκλογές. Είναι άλλο να πέσει μια κυβέρνηση υπό την κοινωνική πίεση και άλλο ένας πρωθυπουργός να παίζει στα ζάρια το πολιτικό σύστημα και τις εκλογές και να ζυγίζει πότε τον συμφέρει να κάνει εκλογές ή να μην κάνει. Θα κριθεί από το ποια θα είναι η κατάσταση μετά το καλοκαίρι, θα κριθεί από το αν ο κ. Μητσοτάκης θα αξιολογήσει ότι τον συμφέρει ή δεν τον συμφέρει να πάει σε εκλογές. Νομίζω ότι θα αξιοποιήσει το ζήτημα της εντάσεως με τα ελληνοτουρκικά υπέρ του, γιατί και ο Ερντογάν, εδώ που τα λέμε, κάνοντας όλη αυτή την κλιμάκωση και την επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη, χάρη του κάνει, δεν του κάνει κακό. Αντιθέτως, βεβαίως, αν αποτύχει στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και των δασών μας, που είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι δεν έγινε τίποτα στον τομέα αυτό και ήταν κάκιστη όλη αυτή η μασκαράτα με τον Αποστολάκη και εν συνεχεία με τον Στυλιανίδη για επικοινωνιακούς λόγους. Εκεί ίσως αποφασίσει να μην πάει σε εκλογές. Εγώ βεβαίως αγωνιώ πάρα πολύ, γιατί η εθνική καταστροφή την οποία υπέστημε την προηγούμενη χρονιά, το προηγούμενο καλοκαίρι, είναι μια πληγή ανεπούλωτη και η χώρα μας δεν έχει κανένα μα κανένα περιθώριο να υποστεί άλλο τέτοιο πλήγμα και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει ετοιμαστεί και δεν έχει συγκροτήσει τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας που θα προστατεύσουν αποτελεσματικά τα δάση.
Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Πρόεδρε. Οι αντιδράσεις της Ευρώπης θέλω να είναι το αντικείμενο του επόμενου σχολείου σας στην ενεργειακή κρίση. Η αίσθηση που δίνει η Ευρώπη για άλλη μια φορά είναι ότι αδυνατεί να αντιδράσει, ότι καθυστερεί πάρα πολύ και ότι τελικά ο καθένας για τον εαυτό του, για να μην το πω ο καθένας για το τομάρι του.
Ναι, σωστά το λέτε. Δυστυχώς στον τομέα της ενέργειας, ενώ βλέπουμε να κάνουν πάρτι τα συμφέροντα και επανέρχομαι στην αρχή της συζήτησης, γιατί και η Συμφωνία των Πρεσπών είχε υπόβαθρο ενεργειακό, την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει δυστυχώς ουραγός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύρεται σε πολιτικές χωρίς να συνεκτιμά το συμφέρον της. Γίνεται και ένα πάρτι φυσικά και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ανεμογεννητριών και ούτω καθεξής. Γίνεται άλλο πάρτι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα με την ενεργειακή κρίση και οι πολιτικές που ακολουθούνται όχι απλώς δεν δίνουν λύση, αλλά δημιουργούν νέα διέξοδα. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εν πάση περιπτώσει τα ηγετικά κυβερνητικά πρόσωπα να πηγαίνουν την ώρα που φουσκώσαν τα μυαλά του Ζελένσκι, τον χρησιμοποιήσαν ως μαριονέτα σε όλα τα φόρα, κλιμακώσανε, κάνανε, αν πάνε τώρα και του λένε συμβιβάσου, ουσιαστικά τι εννοώντας, εννοώντας ότι δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν τα επίχειρα της ενεργειακής κλιμάκωσης και κρίσης. Είναι λυπηρό, θλιβερό αυτό το αποτέλεσμα, είναι αποτέλεσμα ελλείψεως ηγεσίας, διότι εάν υπήρχαν ηγετικές φυσιογνωμίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό, άλλες θα ήταν οι πολιτικές και οι πολιτικές επιλογές. Και βεβαίως ο Έλληνας πολίτης δικαιολογημένα είναι ανήσυχος, δικαιολογημένα αγωνιά, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε θωρακισμένοι.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ και εγώ.